Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana dosentti Reetta Hänninen. Me puhutaan Tekla Hultinista otsikolla Taistelujen nainen. Nämä taistelut, mitä tässä on, tarkoitan sitä, että historiaa lukeneet saattavat hyvin tunnistaa tämän Tekla Hultinin nimen ja ikään kuin tällaisena vähän huonosti ilmaisten ennätysten tekijänä, naisena. Ja tämä on varmaan tällainen, joka on niin kaikkein tunnetuin osuus häntä. Napataan se alta pois. Kerrot sen nämä niin tunnetuimmat asiat.
Kyllä. Nimenomaan just tämä tietyllä tavalla ennätysten tekijä siinä, että hän oli yleensä ensimmäinen ja tai ainoa nainen lajissaan. Hän oli ensimmäinen filosofian tohtoriksi väitellyt nainen, mikä näin filosofian tohtorin tietysti lämmittää. Hän oli ensimmäinen suomalainen täysaikainen naistoimittaja. Totta kai siis naiset oli tehnyt lehtiä niin kauan kuin lehtiä Suomessa tehtiin, mutta ihan täyspäiväinen palkkaa saava toimittaja Päivälehdessä. Ja hän oli mukana nuorisuomalaisten puolueen valtuustossa ja kaikenlaisissa tämmöisissä erilaisissa instansseissa yleensä nimenomaan ensimmäisenä ja ainoana naisena.
Tässä on kirjassa tulee esiin sellainen, että nämä ensimmäiset naiset yliopistolla, ja jotka osallistuivat luennoille, tässä on tämä mainio termi vapautussukupuolesta, mutta oli kuitenkin olemassa tietty muutaman ystävän joukko. Onko niin, että Tekla Hultin ikään kuin kuitenkin niin kuin raivas muille tietä, vai oliko tuo just sellainen ajankohta, jolloin tämä ikään kuin, sanoisiko nyt sitten vaikka naiskysymys oli aktiivinen yliopistojen ja muutenkin koulutuksen suhteen?
No olet ehkä sekä että. Tietyissä asioissa varmasti olisi joka raivas tietä, mutta toisaalta nimenomaan se aika oli otollinen. Eli hänhän ei ollut ensimmäinen esimerkiksi yliopistossa opiskeleva nainen, ei ensimmäinen naisylioppilas, mutta totta kai niin kuin ensimmäisten pioneerien joukossa. Et kyllä se oli niin kuin sellaista aikaa, kun nimenomaan ruvetaan puhumaan, on naiskysymys tai naisten vapautuskysymys vielä ehkä tarkemmin sanottuna. Mutta monessa kohdassa mullakin tuli, kun lukee aineistoja, niin tulee semmoinen, että totta kai hän teki näin. Totta kai hän meni yliopistoon, totta kai hänestä tuli toimittaja. Että se tietyllä tavalla se on pedattu se aika juuri tämmöistä toimintaa varten, mutta tietenkin se vaatii ihmiseltä ihan eri tavalla jotenkin, mitä sitten vaatiikaan, jonkinlaista niinku paloa eri tavalla kuin jos ajatellaan nykypäivänä. Mutta joo, kyllä voi sanoa, että hän oli tienraivaaja, mutta myös sitten toisaalta aika oli tämmöiselle tienraivaamiselle erittäin otollinen.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen, ja me puhutaan Tekla Hultinista ja kamppailusta vapaudesta. Tuo aika, aika usein esiintyy jossakin historiallisessa, vaikkapa romaaneissa tai elokuvissa, tai siis suffragettihahmo, tyypillisesti brittejä ja kaiketi amerikkalaisia myös. Oliko suomalainen tällainen ikään kuin vapautusliike, tai miksi sitä kutsuukaan, niin onko se erilainen kuin tämä suffragettien porukka, ikään kuin sanotaan vaikka luokkastatukseltaan ja tuolleen?
Osittain oli, mutta osittain ei. Siis yhteydethän oli tosi tiiviit sinne Englantiin ja Yhdysvaltoihin, Ranskaan. Ja Teklakin kävi luentomatkoilla ja häntä kuljetettiin sitten tämmöisenä esimerkkinä esimerkillisestä tietä raivanneesta naisesta, varsinkin sen jälkeen, kun Suomessa oli saatu sitten äänioikeus niin varhaisessa vaiheessa. Mutta tietyllä tavalla ne yhtäläisyyksiä oli, että Suomessakin naisasialiike, niin jos me ajatellaan niitä perinteisiä naisia liikkeitä, nehän oli porvarillisia naisia liikkeitä. Sitten oli tietenkin myös työväen naisten liikkeitä, jotka sitten kasvoi tämmöisessä niin enemmän massaorganisaatioiksi. Ja siinä oli aika paljon jännitteitä näiden naisten välillä. Et siinä mielessä tämä, mihin Tekla kuului, niin oli lähempänä sitten sitä, jos ajatellaan tämmöistä suffragettimeininkiä, mutta Suomessa tietenkin se, mikä teki suuren eron sitten näihin muiden maiden suffragettiliikkeisiin, oli se, että Suomihan oli osa Venäjää ja Suomessa oli tämä yksi kamppailu, mitä Suomessa käytiin, oli se kamppailu siitä autonomiasta. Ja naiset, jotka lähtee siihen mukaan, niitä lähtee aika paljon siihen toimintaan mukaan, niin tietyllä tavalla siinä myös sitten, tai ei edes tietyllä tavalla, vaan siis ihan ilman mitään varauksia, niin raivas myös tietä näyttämällä, että naiset toimii politiikassa ja tämmöisessä nimenomaan valtakunnan politiikassa, on sitä kiinnostuneita, on siihen kykeneviä, että näähän osuu niin kuin Suomessa hyvinkin päällekkäin.
Jotta ymmärtäisi Tekla Hultinen ajatusmaailmaa, joka on sangen moninainen tuossa iän karttuessa, mutta jos mennään lapsuuteen, niin mä nyt ehkä kysyisin taas tätä olennaista ideaa siis siitä, oltiinko vaikka joutilasta yläluokkaa vai siis elettiin kuitenkin aika säätyisessä Suomessa, niin mistä Tekla Hultin ponnisti?
No kyllä se oli semmoista niin kuin... Ehkä nyt ihan, kun hän on 1260-luvulla syntynyt, niin silloin ehkä just säädyt nimenomaan parempi sana kuin luokat. Mutta jos nyt meidän näkökulmasta ajattelisi semmoista niin kuin statuksensa puolesta ylempää keskiluokkaa toimeentulolta vaihdellen sitten vähän milloin mitäkin, varsinkin sitten kun isä kuoli, niin ei ehkä nyt ihan paras toimeentulo enää ollut. Mutta jos ajattelee yhteisöä, missä Tekla Hultin syntyi ja kasvoi, eli Jaakkimavaaran kylässä, niin kyllä se on ihan selvää, että siinä yhteisössä he kuuluu tämän pienen yhteisön niin kuin siihen kermaan, koska ihan jo pelkästään, jos katsoo kirkonkirjoja ja syntyneiden luetteloa, niin siellä on lapsia syntyy, he saavat yhden nimen ja kaksi kummia. Teklan perheessä kaikki lapset saivat 3 nimeä ja 10 kummia. Ja tämmöiset pienet asiat, niin ne kertoo historian tutkijalle sitä, että tässä ollaan nyt, kyse on jostain niin kuin muusta kuin NS-tavistyypeistä. Ja sitten kun mä luen näitä, oikein tarkalla silmällä luin näitä Teklan lapsuuden muisteluita, mitä hän on ehkä julkaisua varten tai itselleen tai sukulaisilleen kirjoittanut hyvin tarkkoja tämmöisiä, paljon vihkoja, täynnä muistiinpanoja, niin niissä myös sitten näkyy siinä tavallaan niissä sivulauseissa, mitä hän ei ehkä itse tarkoitakaan kertoa, niin sieltä näkyy se, että mitä eri viherkasveja, mitä eri huonekasveja, mitä eri huonekaluja, minkälaista se tavallaan se elämän, ne puitteet oli, niin kyllä se on muuta kuin mikään semmoista perus Suomen maaseutu 1800-luvun lopulla. Varsinkin siinä oli nälkävuodet ja kaikki tämmöiset näin, niin ei paljon tämmöistä asiat ei niin kuin tuu sieltä näkyviin.
No sun kirjasta käy ilmi, että etenkin niissä päiväkirjamerkinnöissä, joita Tekla Hultin teki, niin hän on tainnut kirjoittaa vähän vanhempana näitä ja ikään kuin, jos niin kuin sanoo karkeasti, niin vähän myös luonut itsellensä lapsuutta. Miten sä arvioisit, kuinka paljon tämä on vaikuttanut tähän tulkintaan?
No kyllä se on vaikuttanut tosi paljon siis siihen tulkintaan, mikä meillä siis lukevalla yleisöllä niin kuin Tekla Hultinista on, että ja ihan jo aikalaisten tulkintoihin, että hän mä tietyistä piirteistä, mitä näissä lapsuusmuisteluissa oli, mä liittäisin, että ne on niin kuin ihan vähintään 1910-luvulla, luultavasti 1920-luvulla kirjoitettu, että hän on ollut semmoinen niin kuin 5-60 nainen ja muistelee lapsuuttaan ja tietää jo itse, minkälainen hän on, että hänestä on tullut lehtinainen ja tilastotoimiston aktuaari ja kansanedustaja ja merkittävä poliitikko, niin miten hän sitä lapsuutta sitten kertoo. Eihän se lapsuuskaan voi sitten olla mikään ihan tylsä ja tavallinen, vaan että sielläkin on kaikenlaista semmoista, mikä ikään kuin jo niin kuin petaa hänelle tätä niin kuin erikoista tulevaisuutta. Ja mun mielestä nimenomaan tutkijan työ on lukea sitä. Puhutaan vähän niin kuin sitä vastakarvaan lukemisesta ja mun mielestä on ihan hauska semmoinen hyvin niin kuin jotenkin hyvä mielikuva, että sä menet vähän niin kuin, vähän pikkasen, ei niin, että sun pitäisi kaikkea kritisoida ja kaikki jotenkin repiä kappaleiksi tai olla sitä mieltä, että kaikki on jotain hirvittävää valetta ja muuta, vaan että sä menet vähän niin kuin sitä vastaan, vähän luet, että jos ihminen sanoo, että meillä ei ollut yhtään rahaa, mutta sitten kertoo, mitä kaikkea heillä oli, niin sitten tulee semmoinen olo, että no ehkä teillä ei ollut rahaa verrattuna johonkin vaikka rikkaimpiin sukulaisiin, mutta verrattuna nyt tavallaan perusihmisiin Suomen maaseudulla tai kaupungeissakin, niin ihan hyvin näytti menevän. Ja se on hirveän, se on se, mikä mun mielestä tutkimuksessa tekee kiinnostavaa, että todella niin kuin tutkii, lukee rauhassa, tulkitsee ja suhteuttaa siihen, mitä muuten jo on sanottu, niin sehän se on kaikista parasta.
No millä tavoin sitten Tekla Hultinen koulutie, tavallaan siis kotikoulusta siis maailmalle ja niin edelleen. Siis tämä ei tapahdu ihan niin kuin kronologisesti, niin kuin meillä on otettu siis niin kuin peruskoulu, yläaste, lukio vai mä en itse tiedä, miten ne nykyään menee.
Suunnilleen noin.
Suunnilleen, joo. Niin, tämä Tekla Hultinen koulutie, minkälainen se oli sitten?
No tosiaan se alkoi sieltä ihan niin kuin naapuritalosta, että kun naapuritalon lapsille, jotka oli kappalaisen lapsia, heille hankittiin kotiopettajatar, niin Hultininkin lapsista vanhemmat meni sitten sinne samalle kotiopettajalle. Sitten piti lähteä Sortavalaan. Kaikkihan tässä nyt kaikki tapahtuu täällä Laatokan Karjalassa, joka oli sitä niin kuin Teklan kotiseutua. Sortavalaan piti lähteä kouluun. No sinne kävi pieni kommelus, että hän ei päätynytkään ensin siihen kouluun, mihin piti mennä, vaan vähän niin kuin matkan varrella vuodeksi tällaisten neitien yksityiseen kouluun, mitä he piti omassa kodissaan. Ja sitten sieltä Sortavalasta, jossa oli ihan maineikas jo silloin tämmöinen, se oli tyttökoulun nimellä, mutta käytännössä se Sortavalla oli ihan mahdottoman pieni paikka tuohon aikaan, niin ei siellä voitu kauhean nirsoja olla, siellä oli myös siis poikia alaluokilla myös. Ja sieltä sitten Tekla siirtyi Haminaan tyttöpensionaattiin, joka olikin sitten jo niin kuin vähän kalliimpi oppilaitos. Nämä oli molemmat ruotsinkielisiä sekä Sortavallassa että Haminassa. Ja Hamina oli ihan siis tosiaan pensionaatti, siellä asuttiin sitten koulun tämmöisessä asuntolassa ja siellä on ollut paljon tällaisia sen ajan silmää tekevien perheiden tyttöjä ja se oli hirveän hyvä maineinen koulu. Syntynyt siis sen takia, että siellä Haminassa oli kadettikoulu, johon pojat meni ja sitten näiden poikien isät ja joista monet oli kadettikoulun opettajia, niin ajattelin, että ehkä tytöillekin olisi hyvä olla joku oikeasti hyvä opinahjo täällä ja ne perusti tämmöisen pensionaatin. Ja siellä oli, niitä on mahtava lukea niitä kuvauksia, kun siellä oli hyvin, siis mikä siellä oli niin kuin todella ensiluokkaista oli se kielten opetus, että siellä oli saksa ja ranska oli ne vahvimmat, mitä opetettiin. Ja tyttöjen piti puhua yhtenä päivänä saksaa, myös vapaa-ajalla, toisena päivänä ranskaa, myös vapaa-ajalla. Ja tämä kielitaito, siis sen syvyys jotenkin on varmaan ollut ihan jotain toista kuin mitä meikäläisten niin kuin koulutankkauksen jälkeen tulee.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen ja me puhutaan Tekla Hultinista ja hänen kamppailusta vapauden puolesta. Jatketaan tuosta kieliteemasta sellaista, että noihin aikoihin, no ainakin niin kuin kahteen otteeseen on siis tällaisia fenomanian puuskia, jotka saivat siitä epämiellyttämän puolen, että se kääntyi hyvin nopeasti ruotsalaisvastaisuudeksi. Eli siis se otti sellaisen ikävän konfliktilinjan. Tässä sun kirjassa siis vaikka siinä ei ole siis tällaista niin kuin suoranaista esitystä tästä, enkä tarkoita, että tästä pitäisikään olla, vaan sellaista, että se on siellä taka-alalla jotenkin, että miten niin kuin Tekla Hultinen kotona, puhuttiinko myös suomea ja tällä tavalla, että oliko tämä konfliktin aihe koskaan?
No Teklan niin kuin henkkoht elämässä musta tuntuu, että tämä ei ollut konfliktin aihe, siis suomalaisessa politiikassa tämä oli nimenomaan se, ennen kuin alkaa sitten nämä niin kuin venäläistämiskaudet, niin tämä oli se konflikti numero yksi suunnilleen, tämä kielikysymys. Toinen oli sitten tämä niin kuin liberaalius, vanhoillisuusakseli, jolla liikuttiin, että siinä oli, nämä oli ne kaksi kysymystä ja sitten niiden niin kuin tavallaan risteyskohdista muodostui sitten tällaiset erilaiset puoluesysteemit, mutta Teklalle oli ehkä sillä tavalla, kun sehän niin kuin henkilökohtaisessa elämässä tosiaan se on aika mutkaton se kieliasia, että heidän kotonaan ruotsi oli ilman muuta se voimakkaampi kieli, mutta sitten hän eli suomenkielisessä ympäristössä, niin lasten kieli oli sitten suomi. Ja hän sitten myöhemmin muisteli sitä, että kuinka kun hän tuli Helsinkiin käymään, niin ihmetteli, kun Helsingissä lapset puhuu keskenään ruotsia. Että kun hän on aina ajatellut, että lasten kieli on suomi ja sitten ruotsia puhutaan niin kuin aikuisten kanssa. Ja mutta että hänellä oli hirveän, hänen suomen kielensä esimerkiksi on todella oikein niin kuin ilo lukea, kun hän kirjoittaa jotain novelleja tai tämmöisiä kertomuksia suomeksi. Se on hirveän semmoista ihanan rehevää ja mehevää. Siinä on hirveästi kannakselaista ja Laatokan Karjalan niin kuin murteen vaikutuksia. Mutta sitten toisaalta ruotsi oli kyllä, jos pitäisi tavallaan valita, että kumpi oli hänelle se. Hän oli niin kuin suomen mielinen, hän oli fennomaani, mutta kuitenkin ruotsi oli tietyllä tavalla se ehkä se tunnekieli, koska esimerkiksi läheisten ystävien ja esimerkiksi hänelle todella läheisen veljen kanssa kaikki kirjeenvaihto ihan poikkeuksesta ruotsiksi, siis elämän alusta elämän loppuun asti.
Tämä kielen merkitys on todella suuri tässä sun kirjassa ja se koostuu esimerkiksi sellaisesta, että kirjeenvaihto oli jatkuvaa. Jotkut kirjeet oli jopa ikään kuin julkisia, tarkoitettu ääneen luettavaksi ja jopa aivan vieraiden ihmisten luettavaksi. Näitä kirjeitä luettiin koko ajan ja sitten Tekla Hultinen taas sitten sanomalehti ura ja tällainen. Kannattaako käyttää mitään termiä kirjailija tai jotain vai onko se vain päälle liimattua?
Kyllä se olisi aika päälle liimattua, koska toi kirjallinen kulttuuri on tohon aikaan, se on niin tärkeä. Siis se on aivan erottamaton ja vielä siis kaikilla, mutta tietenkin siinä on semmoinen sukupuolittunut juttu, että naisten tehtävähän on pitää se sukuyhteisö ikään kuin kasassa, että se on, naiset saattoi kirjoittaa siis tuntikausia päivässä kirjeitä kaiken maailman kaukaisemmillekin sukulaisille, jotta se yhteys säilyy ja pitää vastata nopeasti, jos ei vastaa, niin pitää hirveästi pyydellä anteeksi hidasta kirjoittamista, että se on niin, sitä ei voi niin kuin erottaa siitä ton ajan ihmistä, jos puhutaan 1800-luvun loppua, 1900-luvun alkua, niin kyllä se on osa sitä. Ja kyllähän Tekla kirjoitti siis, kyllähän hän kirjoitti kirjoja, hän suomensi kirjoja, hän kirjoittikin kirjoja. Ja mutta se oli ehkä semmoinen, niin kuin, se oli tietyllä tavalla sen niin kuin politiikan ja toiminnan jonkinlainen ehkä sivutuote siinä mielessä, että en mä näe, että se olisi ollut hänelle mikään sellainen intohimo, mitä hän olisi seurannut, mutta että kun haluaa ajatuksiaan julki, niin ne pitää kirjoittaa. Ja ei ollut radioita, ei ollut podcasteja, niin jos sä haluat jotakin tehdä, niin sä kirjoitat lehteen tai sä kirjoitat pamfletin tai kirjoitat kirjan tai käännät jonkun kiinnostavan kirjan suomeksi luettavaksi. Että se on se toiminnan muoto, se kirjoittaminen.
No tullaan sitten korkeampaan koulutukseen, eli nyt näihin yliopisto-opintoihin, siis ymmärtääkseni ylioppilaat, niin nekin olivat siinä määrin harvalukuisia, että se oli jo tarkoitti sitä, että korkeakoulu tai yliopistotie, keisarillinen Aleksanterin yliopistotie sinne on avattu. Minkälaisia tappeluita nyt sitten tässä vaiheessa Tekla Hultin teki, eli millä tavalla hän saavutti tämän eräänlaisen autonomian?
Jotenkin musta tuntuu, totta kai me tiedetä, mitä kaikkea yksityiskohtia siellä oli, mutta en mä näe, että siinä hirveästi mitään tässä kohdassa nyt semmoista kamppailua tai tappelua ei tarvinnut tapahtua, että ikään kuin tarinanahan se meni niin, että kun Tekla tuli sitten suomenkieliseen koulutukseen Helsinkiin, suomenkieliseen jatko-opistoon, joka oli tytöille tarkoitettu, josta valmistuttiin opettajaksi, niin jatko-opistossa kuultiin, se oli siis 2-vuotinen koulu, jatko-opistossa kuultiin, että ruotsinkielisestä tyttökoulusta 2 tyttöä lukee itsensä ylioppilaiksi. Ja se piti tehdä siis niin, että sä opiskelet ja sitten mennään professoreiden luokse tentattavaksi ja sitten sä läpäiset tai et. Eli tämän tapasta, mitä meillä nyt on ylioppilaiskokeet, semmoisia ei ollut, jolloin sitten tämä suomenkielisen jatko-opiston rehtori oli sitä mieltä, että kyllä meiltäkin nyt pitää, suomenkielisiäkin tyttöjä pitää. Niin sitten siitä vuoden päästä Tekla Hultin ja Aino Malmberg, tai silloinen Perenius, niin sitten valmistui ylioppilaiksi. Eli jäi niin kuin ylimääräiseksi vuodeksi niin jatko-opistoon. Eli tässä vaiheessa tietenkin mitä tässä tarvii on raha, koska pitää asua Helsingissä, pitää maksaa niistä ylimääräisistä kursseista ja kaikenlaisia, että siis se opiskelu vaatii rahaa. Ei mitään suunnattomia summia, mutta kuitenkin. Ja tähän sitten Teklan isä, joka vielä siinä vaiheessa oli elossa, niin sai neuvoteltua lainan tuttavaltaan. Että mutta tämäkin on hyvin niin kuin tavallinen tapa, että tullaan Helsinkiin jonkun vaikka omalta paikkakunnalta, joku rahakas kauppias tai joku muu haluaa oman kylän pojan koulutien turvata. Tässä tilanteessa nyt oli sitten tyttö. Mutta tietyllä tavalla se oli samantyyppinen kuin nuorilla miehillä, mutta toki se, että kun ei ole valmista polkua, se polku pitää vähän niin kuin itse kaivaa ja etsiä ja kävellä, jotta sitten pääsee siihen lopputulokseen. Mutta sitten kun se ylioppilastutkinto oli suoritettu, niin sitten se oli just niin kuin sanoit käytännössä, että sä voit vaan, silloin sä olet yliopiston opiskelija, ei ole mitään pääsykoen rumbaa sitten enää sen jälkeen, että se oli hyvin, hyvin arvostettu ja sehän oli jo niin kuin sillä tavalla monelle on niin kuin liiankin korkea koulutus, siis se ylioppilaksi pääseminenkin oli jo niin, kuin sit niin, niin suurta, että siinä on kyllä pieni inflaatio tapahtunut nykypäivään nähden, mutta joo, hän pääsi ylioppilaaksi ja tosin ei sitten aloittanut opiskeluja heti, koska lähti vähän ansaitsemaan, muutti Hämeenlinnaan vuodeksi opettamaan kieliä hämeenlinnalaiseen tyttökouluun ja kärsi tästä niin kuin Hämeestä, se oli ihan hirvittävää olla tämmöisessä ummehtuneessa pikkukaupungissa, mutta oli kuitenkin hirveän onnellinen siitä, että se oli hyvin nopea junayhteys, Helsinkiin pääsi 4 tunnissa pyrähtämään, että sen 1 vuoden hän sitten vielä vähän niin kuin odotti, että pääsee niiden opintojen pariin.
No, miten tulla tohtoriksi tällaisessa tilanteessa? Usein siis vanhassa kirjallisuudessa huomaa, että esimerkiksi professori antaa graduaiheen tai tällaisen. Millä tavalla Tekla Hultin valitsi ikään kuin alansa, mikä oli mun mielestä vaan aika yllättävää. Mä luotan sulle puheenvuoron.
Joo, hän väitteli sitten vuoritoimen historiasta, mikä tarkoittaa siis tämmöistä niin kuin varhaista metalliteollisuutta, eli niin kuin Ruotsin vallan aikaisia tämmöisiä ruukkeja ja muita. Ja no häntä oli kyllä kiinnostanut se taloushistoria aikaisemminkin, että hän oli kirjoittanut lehtiin tämmöistä talousaiheista. Toki siinä on myös sitten niin kuin professorin vaikutusta tosiaan, että silloin nyt ei ihan ehkä voinut mihin tahansa aiheeseen tarttua, mutta kyllä se häntä niin kuin ihan aidosti kiinnosti. Ja hän teki sitä arkistotyötä Tukholmassa ja luonnollisesti, koska niin kuin tämä on ollut Ruotsin vallan aika ja myös kirjoitti väitöskirjansa ruotsiksi, niin käsitte silloin kun hän väitteli, niin oikeastaan niin kuin tämmöistä naisasialehdissä nostettiin esiin se, että väittelijä on nainen ja kyllä se niin kuin tuli sillä tavalla ilmisenä niin kuin pikkukurioseteettina muissakin lehtijutuissa, mutta se kohu, mikä nousi hänen väitöskirjastaan, on se, että se oli kirjoittu ruotsiksi. Että kun hänellä alkoi olla jo sitten siinä vaiheessa, hän oli silloin jo yli 30 ja ei mikään tyttö enää siinä vaiheessa ja oli jo mainen niin kuin fenomaanina ja päivälehteläisenä ja niin poispäin, niin sitten se, että miksi hän ruotsiksi kirjoittaa, miksei, kun suomi tieteen kielenä oli silloin hyvin niin kuin kuitenkin vasta hakemassa sitä muotoaan. Niin mutta se nyt oli ihan perusteltua, että jos kirjoittaa ruotsin aikaisesta toiminnasta ja oletettavasti myös Ruotsissaan aiheeseen kiinnostusta, niin se oli tietysti ihan fiksu liike kirjoittaa siitä sitten ruotsinkielinen väitöskirja.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen. Me puhutaan Tekla Hultinista ja hänen kamppailustaan vapauden puolesta. Kun siirrytään sun kirjassa eteenpäin, niin poliittinen tilanne tuntuu vain ikään kuin kärjistyvän, mutta alkuun Tekla Hultin sillä oli sellainen ikään kuin ulkopuolisen katse, tällainen tarkkailtava katse. Miten mä saisin tästä kysymyksen, mutta siis mä tarkoitan, että oliko se ikään kuin antropologi hetken aikaa ja katsoi, minkälainen maailma ulkopuolella on ja kohdistuiko tämä nimenomaan politiikkaan?
Politiikka ei nimenomaan se, mikä häntä kiinnosti. Musta tuntuu, että se oli niin kuin, kyllähän tänään opinnot kiinnosti ja hän todella, siis pakko kiinnostaa, jos väittelee ja hirvittävä duuni siis menetelmillä sä et istu missään koneen ääressä katselemassa aineistoja, vaan istut siellä jossain Riksarkivitessa ja käyt läpi papereita. Mutta politiikka oli se niin kuin ykkösasia, mikä häntä kiinnosti. Ja miksi hän nyt oli sitten aluksi tarkkailija tietenkin osittain ihan käytännön syystä, että säätyvaltiopäivällä nyt naisille ei ihan hirveästi ollut mitään tekemistä. Että hän siis kirjoitti naisylioppilaiden omaan lehteen, Lyraniin, ja sitten myös uuteen tai tuohon Suometar-lehteen, eli vanhan suomalaisten sanomalehteen, tällaisia valtiopäiväkatsauksia. Eli hän on siellä lehtereillä seuraamassa, kun säädyt eri tiloissa kokoontuu ja kirjoittaa niistä semmoisia vaikutelmia. Näitä julkaistiin siis jo 1280-luvulla, eli hän on silloin niin kuin reilu parikymppinen. Ja ne on tosiaan kiinnostavia, koska niissä hän niin kuin hyvin niin kuin tarkkanäköisesti ja hauskasti kuvailee koko sitä niin kuin miljöötä ja ikään kuin sitä tunnelmaa, minkälaista on porvareiden keskustelu, minkälaista on papiston keskustelu, minkälaista aateliston talonpoikien. Niin hän sekä kuvailee sitä niin kuin tavallaan sitä tunnelmaa siellä ja tekee huomiota niistä ihmisistä, mutta myös sitten käsittelee ihan sitä asiaa, että mitä siellä oli tekeillä. Mutta että eihän hän niin kuin se politiikkaan osallistuminen, niin siihen ei ihan hirveästi ollut keinoja.
No, tuohon aikaan politiikassa oli myös uusia tuulia, eli viittaan nuorsuomalaisiin ja lehteen, päivälehteen, vanhaan päivälehteen Hesariin, jonka kieppeille tämä nuorsuomalainen maailma pitkälti asettui, niin Tekla Hultin tässä kirjassa, niin se on vielä jännää, tässä kirjassa todellakin kautta historian mennään kuitenkin, jos tämä vanha ihmisen, niin tällainen kaipuu nuorsuomalaisiin tuntuu olevan siellä ikään kuin edelleen, että tämä oli jotenkin hänen poliittinen rakkautensa loppuun saakka.
Joo, hän itsekin kuvaili, että se oli hänen, niin kuin, se oli semmoinen niin kuin ensirakkaus, se oli semmoinen tietyllä tavalla semmoinen, se ei ollut valinta, hän ei valinnut, että mihin puolueeseen minä lähden. Vaan hän oli mukana tietyllä tavalla synnyttämässä tämmöistä, eihän se aluksi ollut puolue, se oli tämmöinen poliittinen liikehdintä, kun sanoin, että oli liberaaleja, konservatiiveja, suomenmielisiä, ruotsinmielisiä, niin nuorsuomalaiset olivat suomenmielisiä, mutta liberaaleja, halusi uudistuksia talouteen, halusi työväen asiaa edistettävän ja naisten asiaa edistettävän ja tämmöistä niin kuin vanhoillista, siihen liittyy kaikenlaisten kirkolliskokouksissa äänen pitäminen ja että he olivat niin kuin suomalaisen puolueen tämmöinen fraktio ja perustivat sitten oman lehden Helsinkiin, päivälehden, joka oli sitten tämmöinen niin kuin aatteen äänitorvi. Ja mutta eihän siinä mielessä puolueitahan tässä vaiheessa ollut, kun ei ollut, oli säätyvaltiopäivät, mutta siellä säätyvaltiopäivillä oli sitten, että esimerkiksi porvarisäädyssä osa oli vanhoillisia ja osa edistysmielisiä ja sitten kun asioista äänestettiin, niin nämä käy kamppailuja muissa säädyissä toki myös, mutta ehkä porvarisäätö oli se, missä eniten nuorsuomalaisia näkyi. Mutta tämä oli todella siis... Sen on täytynyt tuntua jotenkin tosi valtavalta sen aatteellisuuden ja sen ylipäänsä niiden muutosten. Meinhän helposti, kun me katsotaan omasta ajastamme taaksepäin ja niin ajatellaan jotakin pölystä siellä ja miten ne nyt raukat. Mutta hehän kokee elämänsä sitä, tai ei koe, vaan he elää sitä nykyhetkiä, joka on edistyksellisintä, mitä ikinä on voitu kuvitella. Ja ei ole totta, että nyt aivan kohta esimerkiksi että naisten vaikka tilanne avioliitossa paranee tai erilaisia vanhoillisia uskomuksia heitään romukoppaan ja tuntuu, että koko ajan tulee jotain uutta kirjallista realismia, vaikka mitä tällaista niin kuin jotenkin tuntuu, että maailma on mullistumassa ihan näillä hetkillä ja siihen niin kuin kohtaan tämä nuorsuomalaisuus tulee, niin se on ollut todella siis Teklallekin semmoinen niin kuin semmoinen sekä niin kuin järkiasia, koska hän se politiikka on niin tärkeä, mutta myös sen tunneasia, että voi tempautua mukaan tällaiseen suureen ja itseään suurempaan liikkeeseen.
Ja tempautumisen lisäksi oli siis myös työpaikka, joka tuolta löytyi, eli siis yksi näistä Suomen ensimmäinen on yksi niistä on Suomen ensimmäinen naispuolinen koko päivä toiminen palkattu journalisti. Eli hän kuului ilmeisesti ensinnäkin hyvin tiiviisti tähän piiriin ja toinen on se, että hänen kykyjensä haluttiin todella käyttää.
Joo, kyllä. Se on ihan ilman muuta. Häntä pyydettiin jo silloin, kun päivälehti antoi näytenumeronsa, kun ne aloitti, niin antaa näytenumeron, jotta sitten tilaajat tietää, mitä on tulossa. Mutta siihen hän ei tainnut kirjoittaa. Siis niitä on hirveän, mä oon siis sanomalehtiä tutkinut enemmänkin ja tiedän sen tuskan, että kun niissähän ei ole toimittajien nimiä näissä vanhoissa lehdissä ollenkaan, me ei tiedetä, kuka on tehnyt mitäkin. No sitten joskus on tämmöisiä, missä on joku nimimerkki ja et voi olla vaikka joku TH kirjoittanut ja sitten voi arvata, että onkohan tämmöinen Tekla Hultin. Mutta sitten tosiaan 1293 hän oli ihan niin kuin vakituisena sitä ennen hän oli kirjoittanut erilaisia juttuja, missä hän oli vakituisena toimittajana ja vastuulla oli ulkomaan toimitus. Ja tämä on ehkä semmoinen sitten kanssa, että kun olen myös sanomalehtihistorian tutkija, niin tiedän, että se ei ihan niin glamoröisiltä, niin kuin glamoröisiä ole, kuin miltä se ensi kuulemalta vaikuttaa. Että jos me aletaan nyt ulkomaan toimittaja, sitten tulee hyvin sen sähäkkä ja ollaan niin kuin suunnilleen luotiliivit päällä jossain juostaan maailmalla. Mutta tähän aikaanhan se tarkoitti lähinnä sitä, että käännetään sähkeitä, odotetaan, että ulkomaan lehdet tulee iltapostissa ja napataan sieltä Suomeen suomalaisia kiinnostavat tai lukijoita kiinnostavat uutiset, käännetään ne ja laittaa ne lehteen. Kyllä hän teki siis muitakin, hän kirjoitti myös siis semmoisen niin kuin tavallaan niin kuin ikään kuin NS omia juttuja, mutta ulkomaan toimittajan työ oli lähinnä tällaista, että se oli kielitaitoa vaativa työ ja sitähän nyt Teklalla sitten oli.
No, miten tälle uralla sitten kävi, koska alkoi suuri sensuurin aikakausi ja lehdistö oli enemmän tai vähemmän kusessa nyt tuon suhteen, että miten näillä sensuuritoimenpiteillä, miten niitä voidaan välttää, lehtiä lakkautettiin toisaalta määräajaksi ja niin edelleen. Eli katosiko tämä nuorisuomalainen liike päivälehden ympäriltä vai?
Ei se vielä tuossa vaiheessa kadonnut, että siinä kävi niin, että perustettiin tämmöinen varalehti, perustettiin paljon varalehtiä siltä varalta, että jos se päälehti lakkautetaan. Ja yksi tämmöinen lehti, tai se oli itse asiassa olemassa oleva lehti, Isänmaan ystävä, jonka sitten päivälehden päätoimittaja Eero Erkko osti itselleen, ja Teklas tuli sen päätoimittaja. Ja se ilmestyi ihan niin kuin viikoittain, ja se oli, siinä oli juttuja, mutta se oli ikään kuin olemassa sitä varten, että jos päivälehti lakkautetaan, niin sitten Isänmaan ystävään ohjataan kaikki ilmoitukset ja kaikki muut, ja sitä jaetaan sitten päivälehden tilaajille. Ja se oli sellainen niin pelastuslautta tavallaan siinä vieressä koko ajan, ja se otettiin käyttöön sitten, kun päivälehti välillä lakkautettiin muutamaksi kuukaudeksi. Mutta sitten siinä kävi niin, että Tekla, joka sitä Isänmaan ystävää päätoimitti, niin ei itse malttanut sitten olla tarpeeksi säysiä siinä, ja sitten Bobrikov lakkautti sen Isänmaan ystävän ensin, että päivälehti sitten lakkauttiin vähän myöhemmin. Ja mutta ei se siihen päivälehden lakkauttamiseen eikä päätoimittaja tai silloin jo erotetun päätoimittajan Eero Erkon karkottamiseen tai muuhunkaan se nuorisomainen liike tyssännyt, että kyllä se porskutti sitten vielä tämän niin kuin sensuurin ja kaikenlaisten venäläistämistoimien läpi ihan tuonne 1910-luvun loppuun asti.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen. Me puhutaan Tekla Hultinista ja hänen kamppailustansa vapauden puolesta. Tässä vaiheessa kirjaa, totta kai liikutaan tässä myös maailmalla, mutta Pariisi on kyllä nyt niin kuin selkeä ykkönen, missä tapahtuu. Siellä tunnetusti oli aika paljon suomalaisia taiteilijoita ja niin edelleen. Näissä piireissä, kun Tekla Hultin siellä oli vai?
Ei, hän oli ihan taloustieteen piireissä. Hän oli hyvin niin kuin tiukasti asia mielessä siellä. Hänen piti ottaa selvää erilaisista työväensuojelulainsäädännön koukuista ja kommervenkeistä, miten Ranskassa, miten Belgiassa eri asiat tapahtuu, jotta he voisivat sitten suomalaisen tämmöisen johtavan poliitikon Leo Mekkelinin kanssa kirjoittaa tästä yhdessä kirjaa. Että hän oli niin kuin täydentämässä omia tämmöisiä taloustieteen tietojaan siellä. Se oli keväällä 1898 ja kyllähän sitten ehti kaupunkiin tutustua myös ja kulki siellä pitkin poikin ja oli siemaili itse asiassa, taisi olla just vappu, kun hän siemaili absinttia siellä eläintarhassa ystäviensä kanssa ja kävi oopperassa ja kävi baletissa ja kävi taidennäyttelyissä ja kyllä pääsi tavallaan tunnustelemaan sitä niin kuin Pariisin ilmapiiriä, mikä 1800-luvun lopulla siellä vallitsi.
No, näiltä Pariisin vuosilta löytyy sitten lähes elinikäinen kirjekaveri. Siinäkin tuntuu olevan näissä kirjeissä jotain omituista. Mä oon ehkä lukenut paranoidisti, mutta ikään kuin jotain Auervaara-tyyppistä. Siis silleen, niin kuin anteeksi, että en ole kirjoittanut vuoteen, mutta siis, niin kuin sen kaltaista. Kuka henkilö tämä oli ja oliko se tärkeä itse asiassa hänen elämässään?
Kyllä se tuntuu olevan. Lucien Dantier oli tällainen mies, jonka Tekla näillä luennoilla tapasi. Ja Ja se on siinä mielessä tärkeää, jos ajatellaan tätä, miten Tekla Hultinista jälkikäteen on puhuttu, niin hänet on niin kuin nostettu suunnilleen aviomieskandidaatiksi, että ihan kuin se olisi, he olisi niin kuin suunnitelleet jo niin kuin naimisiin menoa, mikä ehkä on aika tyypillistä, kun ajatellaan, että kun puhutaan, Tekla Hultin ei siis ollut naimisissa, ei koskaan mennyt naimisiin, niin tavallaan sitä niin kuin romanssia halutaan etsiä. Se on semmoinen jonkinlainen, ehkä en ole mieselämän kertaa vielä kirjoittanut, täytyy sitten katsoa, kun semmoisen teen, että miten tuleeko siinäkin se sama, ainakin kun naisista kirjoitetaan, niin helposti on se, että no missä on nyt sitten se elämän rakkaus tai joku pieleen mennyt suhde, jonka takia hän sitten ei mennyt naimisiin tai niin poispäin. Niin ehkä tästä Lucien Dantierista on maalattu semmoista, että se on ollut joku tällainen Pariisin hullaannus, jonka kanssa sitten olisi niin kuin melkein jo ollut jotakin tekeillä, mutta sitten ei ollutkaan. No nyt kun niihin kirjeisiin perehtyi, niitä on siis todellakin paljon, vaikka kuten sanoit, siellä oli välillä tällaisia vuoden taukoja, että nyt varmaan ihmettelet, kun et kuullut musta mitään. Mutta kyllä ne oli aika pitkälti sellaisia. Tietenkin mä en tiedä, miten ihmiset toisilleen flirttailee, mutta se olisi enemmän sellaisia, voitko kertoa minulle Pariisin hautauslainsäädännöstä tyyppisiä kirjeitä. Mutta tietenkin mikä nyt ketäkin sytyttää, mutta ei siinä, jos ajattelee, että Hulttil on tässä vaiheessa reilusti yli 35-vuotias ja Dantier oli häntä 9 vuotta nuorempi. Niin mä sanon, että ton ajan maailmassa niin olisi aika ihmeellistä ajatella semmoista, siis pitäisi olla kyllä kyseessä todella niin kuin syvästä rakkaudesta, mitä ei he esimerkiksi suunnitelleet mitään. He tapasivat kyllä kerran sitten vielä, kun Tekla tuli Pariisin maailmannäyttelyyn 2 vuotta myöhemmin, mutta ei sekään, se ei nyt ollut mikään tunteiden räiskyntä ja sitten se kohtaaminen. Mutta pitkäaikainen kirjatoveri tuli, joka sitten on jäljellä vaan tietenkin täältä Ranskasta tulleet kirjeet, Teklan vastauksia ei ole tallella. Ja niissäkin on aukkoja, sieltä valitettavasti puuttuu esimerkiksi, mä olisin halunnut tietää, mitä Dantier on vaikka ensimmäisen maailmansodan aikana kirjoittanut, jolloin ollaan vähän niin kuin ikään kuin eri puolilla siinä historiassa, niin minkälainen suhde siinä vaiheessa on ollut, mutta kaikkea ei voi valitettavasti tietää.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen. Puhutaan Tekla Hultinista ja hänen kamppailustansa vapauden puolesta. Mennään syvemmälle politiikkaan tai syvemmälle ainakin siinä mielessä, että poliittinen kenttä fragmentoituu, koska se joutuu toimimaan osittain maan alla. On Kagaali, naiskagaali ja on olemassa tällaisia salaseuramaisia, myös siis jopa ikään kuin väkivaltaan yllyttäviä ryhmiä. Eli kun tämä kaaos, joka sitten hetkinen Venäjän Japanin sota 1905, tämä kaaos ennen Suomen itsenäistymistä, niin miten Tekla Hultin oli tähän asemoitunut?
No se oli varmaan hänen elämänsä tietyllä tavalla parasta aikaa. Että se tietyllä tavalla myös ihan hirveä, koska hän koki sen hyvin voimakkaasti nimenomaan tämän niin kuin valtakunnallisen olemassaolon, niin kuin se, että koko Suomen niin kuin olemassaolo on vaakalaudalla ja uhattuna, niin todella se varmasti ihan hirveää. Mutta nimenomaan se niin kuin yhdessä toimiminen, yhteistyö, nämä salaiset seurat, hän oli sekä nämä kagaalit, hän oli tämmöisiä salaseuroja, jotka toimi maan alle, jossa koitettiin valistaa venäläistämistoimien vahingollisuudesta ja jarruttaa asevelvollisuuskutsuntoja ja niin poispäin. Mutta Teklalle tämä oli, niinku, oli todella, häneltä usein siteerattukin semmoista, että en voi kuvitella edes taivaan autuuttakaan ilman naiskagaalia, koska se on niinku, se oli jotenkin semmoinen, siinä tiivistyi se, että mitä kaikkea hän kaipasi, nimenomaan sitä, että on jonkinlainen korkea päämäärä, jonka eteen yhdessä tehdään. Ja hetkeksi tietynlaiset semmoiset vaikka normit, ketä sinutellaan, ketä teitellään, kaikki tämmöiset hetkeksi aikaa menee syrjään ja sitten tuntee olevansa osa jotain, niin kuin jotain valtavaa ja muutosta ja niin poispäin. Niin se on ollut kyllä semmoista, tietyllä tavalla semmoista, semmoinen niin kuin monille muillekin tuota aikaa eläneille, niin se on ollut semmoinen määrittelevä kokemus.
Luuletko, että tämä myös vaikutti sitten Tekla Hultiniin paljon, koska siis korjaa mua, jos mä muistan väärin, mutta mun mielestä niin käytät tuossa kirjassa sellaista tyyppistä ilmaisua kuin nuorsuomalaisesta pasifistista, taas sitten ikään kuin kiihkeämmä, niin itse asiassa kokoomuksen kuningassiiven, näin varhaisen kuningassiiven, näihin sympatioihin. Luulisin, että tämä kaaoksen ja maanalaisen toiminnan ja Kagaali-juttu oli sellainen, joka, niin se sanoit, että se oli hänelle hyvin tärkeä. Luulet, että se muutti häntä myös?
No mä luulen, että tämä ei sinänsä ollut niinku se, mikä häntä ajoi sitten sinne niinku kuningashankkeisiin tai ehkä sellainen niinku vähän oikeammalle. Itse hän nyt ei kokenut olevansa mitenkään oikeistolainen, eikä kokenut olevansa konservatiivi, mutta ehkä nyt jos ajatellaan jälkikäteen, katsellaan sitä politiikkaa, niin kyllä siltä aika paljon näytti. Mutta mä luulen, että siinä on ollut niinku merkitsevämpiä kuin nämä Kagaali-työ on ollut nimenomaan se kaaos. Sä puhuit kaaoksesta. Niin, että hän tietyllä tavalla, että oli vaikka kun suurlakko alkoi, niin mahtavaa, nyt alkaa vallankumous. Mutta sitten kun tuleekin ihmismassat kadulle, ja vähän niin kuin pieni kevyt verenhimo niin kuin mielessään, niin yhtäkkiä se alkaakin tuntua aika huonolta idealta se vallankumous. Ja tuleekin semmoinen, mieluummin ehkä kaipuu siihen, että tulisi nyt järjestysvalta ja pistäisi tämän homman nyt ajoissa poikki, mikä on ihan ymmärrettävää. Mutta sellainen tietty niin kuin, näiden, että hänellä oli hyvin niin kuin selkeä kuva siitä, mitä kansa on ja miten hän toimii nimenomaan kansan puolesta ja kansaa varten. Mutta sitten kun tulee vähän niin kuin vääränlaista kansaa kaduille puhumaan vääränlaista asioista, niin siinä tulee semmoisia säröjä ehkä sekä siihen hänen niin kuin kuvaansa, mutta myös sitten tarve sille, että nyt tämä homma pitää saada jotenkin niin kuin järjestykseen.
No Suomen historiassa on tietysti paljon kummallisuuksia, mutta yksi sellainen on se, että ennen kuin Suomi oli itsenäinen, meillä oli varsin radikaali eduskuntauudistus, toteutui 1906 ja naiset olivat ei pelkästään äänioikeuden saaneita, vaan kelvollisia, on siis nyt niin kuin ajan termi, ei mun, niin kelvollisia asettumaan ehdolle. Eli miten tämä sitten vaikutti Tekla Hultinin elämään?
No tämähän oli se, mitä hän oli ajanut. Hänen mielestä naisasialiitto unioniin liittyi vasta 1900-luvun alussa, 10 vuotta sen koko järjestö oli perustettu, ja hän osallistui kokouksessa lähinnä niin kuin äänioikeuskysymykseen liittyviin keskusteluihin. Ja hän oli siinä mielessä ehkä niin kuin jonkin aikaa siellä vähän niin kuin historian väärällä puolella, että hän, kuten muutkin porvarilliset naiset, niin ajoivat aluksi äänioikeutta naisille samoilla ehdoilla kuin miehillekin. Ja miehethän sai äänestää sen mukaan, että miten paljon veroja he maksaa. Siinä oli tämmöinen, ja sitten ääniä myös, sä sait myös enemmän ääniä käyttää, jos maksoit enemmän veroja. Eli se meni varallisuuden mukaan. Niin Tekla monellakin taholla, hän oli siis tässä vaiheessa jo tilastokeskuksessa tai siis tilastollisessa päätoimistossa töissä, niin tämmöisten tilastojen valossa näytti, että ajatelkaapas nyt, että jos naiset saisivat samalla tavalla äänioikeuden kuin miehet, niin jopa 10 000 naista voisi äänestää. Ja hän esitti tämmöisiä myös kokouksessa, missä oli paljon työväen naisia, jotka sitten sai, se tuli hirveä kaos ja mekkala siellä, koska eihän siellä ollut mitä työväen naiset ajoi yleistä yhtäläistä äänioikeutta. Ja tätä vääntöä aina sinne suurlakkoon asti, jonka jälkeen oli enää mahdoton, täysin mahdoton niin kuin peruuttaa siihen pisteeseen, että sitä äänioikeutta niin kuin hivutettaisiin pikkuhiljaa ensin ikään kuin sivistyneemmälle kansanosalle ja sitten kun työläisnaiset pystyvät todistamaan, että ovat kykeneviä, niin sitten sitä vähän niin kuin levitettäisiin sinne suurille massoille. Et sitten kun tämä tuli ja Teklakin sitten loppuksi tähän yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden kannalle kääntyi ja sitten ajoi 07 ensimmäiset eduskuntavaalit ja Tekla lähti kyllä hyvin luottavaisin mielin, että totta kai hänet tullaan valitsemaan. Hän on siinä vaiheessa ollut jo, hän on ollut siellä politiikassa mukana, vaikka ei päässyt virallisiin asemiin, niin hän oli tekemässä nuorisolomaisten puolueohjelmaa ja hän oli istunut niissä kokouksissa ja ottanut osaa niin kuin ties mihin, missä valmistellaan kaikenlaisia lausuntoja ja muita. Siis tämmöistä tavallaan sitä raakaa, tylsää politiikan perustyötä. Hän oli tohtori, hän oli toimittaja, hän oli tilastotoimiston aktuaari ja sitten häntä ei valittukaan ensimmäisten kansanedustajan naisten joukkoon. Ja tämä oli kyllä hänelle niin kuin todella suuri pettymys. Osittain se johtui ehkä vähän väärä vaalipiiri ja muuta, mutta et se tuntui olevan kyllä semmoinen, että jos tämä hänen, niin kuin, hän oli pioneeri, hän oli ensimmäinen ja ainoa, mutta sitten hän ei ollutkaan niiden ensimmäisten naiskansanedustajien joukossa, niin se oli aika kova pala. No hänen onnekseen sitten Suomessa kansanedustuslaitos toimi niin, että keisari hajotti eduskunnan noin kerran vuoteen, niin vaalia tuli kyllä ihan tarpeeksi sitten siitä eteenpäin ja sitten vuoden päästä hänet sitten valittiin eduskuntaan, mutta hän oli silloinkin vähän, että ei tämä nyt ole niin kiva, että toista se olisi ollut silloin viime vuonna, mutta siitä alkoi kyllä sitten niin kuin pitkä 15 vuoden kansanedustaja ura. Että kyllähän sitten jakso uudestaan ja uudestaan sen hakea ja päästä.
No, kun kuljetaan tässä ajassa vähän eteenpäin, niin tullaan toki sisällissotaan vuoteen 1918 Helsingistä katsoen. Sisällissota saattoi näyttää aivan erilaiselta kuin jostain muualta, mutta täällä kuitenkin Tekla Hultin oli. Ja sitten on tietysti siis saksalaiset joukot ja ilmestyy Helsinkiin, niin ehkä mä kysyn sieltä, että miten Tekla Hultin suhtautui tähän?
Niin kuin koko sisällissotaan vai saksalaisiin?
Mä olin tietysti kysymässä molempia.
Mä voin vastata mulle.
Okei, kiitos.
Sehän oli kauhun aikaa tietysti kevät-talvi Helsingissä. Tekla oli kansanedustaja. Hän tiesi, että kansanedustajia, porvallisia kansanedustajia vangittiin, yksi oli ammuttu, monet oli paineet sitten siihen niin kuin rintaman valkoiselle puolelle. Hän yöpyi välillä jossain kavereiden sohvilla ja muuta, mutta välillä sitten oli myös ihan omassa kodissaan. Helsingissä hän toimi semmoinen niin kuin valkoisten tämmöinen maanalainen ikään kuin verkosto, joka muistui hyvin paljon sitä, miten niin kuin näissä venäläistämisaikana oli, että oli maanalaisia sanomalehtiä, kuljetettiin ruokaa vaikka piiliskeleville suojeluskuntalaisille ja kudottiin tumppuja ja sukkia ja niin poispäin. Ja tähän liittyi tietenkin sit se, että paitsi että Tekla odotti niitä saksalaisia, niin ehkä vielä enemmän Tekla odotti niitä suomalaisia jääkäreitä. Koska tämä jääkäriliike, josta hänkin oli kuullut ihan silloin jo alkuvaiheessa ja viimeistään niin kuin vuodesta 15 ollut siellä niin kuin hyvinkin mukana kannattamassa, niin se oli jotenkin, niin kuin, se tietyllä tavalla edusti jotain sellaista hänelle semmoista niin kuin parasta, mitä niin kuin suomalainen jotenkin voi tietyllä tavalla tarjota. Että siinä oli jotain sellaista niin hänelle semmoista, hän ei tosiaan siinä vaiheessa enää sitten kaihtanut tätä niin kuin aseellista toimintaa, niin hän itse 50-vuotiaana naisena, kun ensimmäinen maailmansodan alkoi, niin kaipasi, että olisinpa jossain, missä veri lentää, että nyt kun vaan täällä kutoo sukkia, niin jotenkin se semmoinen kaipuu siihen, että olisi siellä toiminnan keskipisteessä. Niin sinne, kun näitä nuoria miehiä sitten lähti koulutukseen ja rintamalle ja tulivat sitten takaisin Suomeen, niin se oli jotenkin, siihen ehkä tiivistyi semmoinen, mitä hän ihaili ja kaipasi. Mutta joo, sitten kun saksalaiset tuli, niin ne otettiin kyllä hyvin vastaan. Hänkin kävi ostamassa puna, musta, valkoisia silkkinauhoja, joka oli silloinen Saksan lipun värit. Ja otti kyllä hyvin niin kuin kehu hirveästi, miten näiden saksalaisten jo ulkonäöstä näkee, että he ovat herrakansaa verrattuna venäläisiin matruuseihin, jotka ovat jotenkin liukkaita liikkeissään. Ja sitten nämä ryhdikkäät saksalaiset, heidän niin kuin suunnilleen hyvin muodostuneet pääkallonsa tai jotain sellaista, että se on hyvin semmoista, niin kuin, se oli hyvin, hyvin niin kuin ihailevaa se suhtautuminen kyllä.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen. Me puhutaan Tekla Hultinista ja kamppailusta kohti vapautta, erityisesti naisten vapautta tässä myös. Nyt mä vähän niin kuin arastelen kysymystä, koska on selvää, että vanhempi Tekla Hultin oli, sä sanoit jo, että halusi ikään kuin olla keskellä taisteluita ja sellaisia, mutta hän ei pidätellyt sanojansa ja niin kuin, no, meitäkin aika täynnä militaristisia henkilöitä, eikä niiden tarvitse olla niin kuin kuitenkaan mitenkään patologisia, niin mä en tiedä, miten suhtautua tähän tähän ikään kuin ajattelumaailmaan, koska tuntuu siltä, että hän on ollut ikään kuin progressiivinen aiemmin ja siis tietyllä tavalla aina niin kuin eteenpäin suuntautunut. Ja usein taas tällaista patriotismia katsotaan pikemminkin sellaisen silmälasen, että siinä käperrytään sisäänpäin eikä ole oikein visioita muualta. Miten sun mielestä pitäisi suhtautua tähän vanhemman Tekla Hultinin mielipiteisiin ja siihen, mitä hän ei ilmaisi?
No ennen kaikkea mä suhtautuisin uteliaisuudella, koska mun mielestä se on hirveän kiinnostavaa, ihmiset muuttuu ja sitten myös on kiinnostavaa se, minkälaisia mielikuvia meillä on jostain ihmisistä ja sitten kun niitä tarkemmin katsoo, niin huomaa, että ne omat mielikuvat onkin ihan toisenlaisia. Osittain ne johtuu siitä, mitä on vaikka lukenut, mutta osittain se on sitä oletusta, että ensinnäkin me aika helposti naisiin liitetään, että naiset on jotenkin aina niin kuin edistyksen puolella ja jotenkin altavastaajaa tukemassa ja jollain tavalla kaiken, niin kuin, kaiken mikä meidän mielestämme on hyvää, niin naiset sitä haluaa jotenkin suojata ja hoivata. Ja näinhän ei tietenkään ole se, niin kuin sen tietää. Enkä mä sitä tarkoita, etteikö Tekla olisi niin kuin monien hyvien asioiden puolella ollut, mutta että se täytyy niin kuin antaa tavallaan tilaa myös niille niin kuin historian ihmisille olla semmoisia kuin ne on ja löytää sieltä niitä. Suhtautua siihen, mä suhtautuisin kiinnostuksella ja uteliaisuudella ja itse suhtaudun siinä mielessä harmituksella, että sitten mitä vanhemmaksi hän tulee, niin sitä vähemmän hän on jättänyt jälkeensä semmoisia niin kuin ikään kuin suoria sanomisia asioista, vaikka sanotkin suoraan puhuu, kyllä hän suoraan puhukin siihen asti, kunnes hän lopetti poliittisten päiväkirjojen pidon, eli siinä vaiheessa, kun hän lopetti kansanedustajan työn ja tai vähän sen jälkeen. Ei meillä oikein mitään semmoista suoraa tietoa, että mitä hän ajatteli. Silloin kun mä lähdin tätä hommaa tekemään, niin ajattelin, että hyvä, että nyt mä saan tietää, että mitä Tekla Hultin oli mieltä vaikka Lapua liikkeestä tai isänmaista kansanliikkeestä, niin ei ollut enää sit sellaisia muistiinpanoja, jotka olisi aivan suoraan esimerkiksi tämmöisiä avannut. Mutta mun mielestä se on kiinnostavaa, miten tässä on paljon siis, jos katsoo tutkimusta, niin sanotaan, että monen niin kuin maailmankuva murtui ja muuttui kuin sisällissodan niin kuin seurauksena. Ja Teklan kohdalla sen näkee, kun seurasta yhtä ihmistä näkee. Se on kyllä muuttunut jo aiemmin, jos ajatellaan se suurlakko ja jääkäriliike ja tällaiset muuttaneet, mutta kyllä se sisällissota oli se viimeinen niitti. Että vielä keväällä 17 hän vappuna katsoi työväen marsseja ja ihaili heidän niin kuin tämmöistä joukkovoimaansa, mutta eipä kyllä sen jälkeen sitten enää, sitten meni 5-6 vuotta, niin hän katsoi työhuoneen ikkunasta, kun kommunistit marssi vappuna ja oli sillä tavalla kirjoitti, että eikö tämä Bayerissa ja Italiassa jo kielletty tämmöinen marssiminen, että voisi tulla tännekin, että kyllä siinä oli tapahtu semmoinen niin kuin ihmiskuvan niin kuin muutos ja murros sen verisen sisällissodan takia. Ja kyllähän itsekin puhuu vielä joissain 30-luvullakin joissain tilaisuuksissa, mutta mulla on vähän semmoinen mielikuva, että hän alkoi olla jo aika, niin kuin, hän alkoi vähän hiipua siis sekä fyysisesti että 30-luvun lopulla viimeistään sitten myös henkisesti, että kun lukee hänen kirjeitään, niin niistä mä en ole lääkäri enkä diagnoosia tee, mutta sanotaan näin, että tulee semmoinen olo, kun keskustelisi muistisairaan kanssa, kun lukee niitä kirjeitä, joissa samat asiat toistuu. Tietenkin myös se talvisodan aiheuttama hätä ja niin kuin kaipuu kotiin, kun hän on sukulaisten luona maalla, eikä kotona Helsingissä Katajanokalla. Mutta että siinä vaiheessa se elämänpiiri on kyllä kutistunut jo tosi pieneksi. Ja oikeastaan koko siinä 30-luvulla, niin mitä kirjeitä on säilynyt, niin kyllä niissä puhutaan pyykinpesusta tai leipomisesta, jota hän ei siis itse tehnyt, mutta joku muu teki, eikä kommentoida kyllä mitään politiikkaa. Et se on aika jännä, kun ajatellaan sitä, että hän on seurannut silloin, kun hän on nämä poliittiset päiväkirjat joita hän on pitänyt, jos saattaa aivan tunti tunnilta olla keskusteluja ja kaikkea. Mutta sitten kun hän ei ole enää siellä ytimessä, niin tietyllä tavalla hän sitten ehkä myös päästää siitä jollain tavalla irti.
Suuret kiitokset keskustelusta, Reetta Hänninen. Oli ilo.
Kiitos.